Dobré ráno. Keby náhodou, ja som Jan Verčimák a som kazateľom tohto zboru. A keď sa pozriete naľavo po vašej strane napravo odo mňa, tak uvidíte každoročnú chybu našich domovníkov, ktorí zabudnú zapáliť všetky sviečky. Ale to nám hovorí jasne, že je tu čas adventný a že je tu čas Vianoc. Ja som sa do tohto času Vianoc prebudil asi tak, že počúval som hudbu na YouTube a taký strašne otrávny týpek v modrom z Alzy na mňa kričal, že bude Black Friday a že strašne potrebujem kúpiť nový televízor. A to bol taký úvod pre mňa do týchto Vianoc a do tohto ročného adventu. Predpokladám, že to možno je skúsenosť mnohých z vás, že tak hej, je to tu zas. Zas je to ten čas Vianoc. Keď sme robili takú malú anketu medzi ľuďmi, tak predpokladám, že väčšina z nich vypovedala, že Vianoce sú časom rodiny, pokoja, rodinnej pohody, keď sa ľudia obdarovávajú, keď sú štedrí, keď sú humánni, kedy myslia aj na tých chudobných a posledných, na ktorých často nemyslia celý rok. A presne o tom sú Vianoce. Keby ste sa spýtali niekoho, kto sa nebojí byť realista a nemá rád klišé, tak by možno povedal, že Vianoce sú časom zhonu, obchodných príležitostí a pretvárky. Veď aspoň na Vianoce by sme sa mohli mať radi a tváriť sa, že sme ľudia. Ak by ste sa na kresťanskom Slovensku spýtali, hoci koho asi, čo sú Vianoce, alebo čo oslavujeme cez Vianoce, tak pravdepodobne by povedali, že oslavujeme príchod Pána Ježiša Krista na túto zem. V hlave by ste asi mali, alebo oni by mali takú nejakú z tých typických pohľadníc, ktoré asi všetci poznáme, nejaká jaskyňa, na ktorou svieti hviezda. V tej jaskyni je taká mini zoologická záhrada, osliadko, kravy a tak ďalej. A potom je tam Jozef a Mária, takí dva dospelí, ktorí tak zbožne pozerajú do neba ako nejakí buddhistickí mnísi. A potom je tam také malé dieťatko, ktoré leží v krmelci pre srnky. A nad hlavou má niečo ako frisbee a toto frisbee strašne svieti a možno to by bol ten obraz, ktorý by mali naši známi v mysliach, že to sú Vianoce a to je príchod Pána Ježiša Krista. Ak toto všetko je pravda, tak sa veľmi natíska taká otázka. Je vôbec čo oslavovať? Ja dúfam, že za najbližších 20 minút sa mi podarí vás presvedčiť, že my, kresťania, ktorí rozumieme, o čom sú Vianoce, máme dôvod, aby sme oslavovali ako nikdy predtým. Máme dôvod, aby sme nešli do práce, a nám to naša práca umožňuje. Máme dôvod, aby sme otvárali šampanské, máme dôvod, aby sme piekli koláče, máme dôvod, aby sme sa navštevovali a máme dôvod, aby sme oslavovali. Tak, dúfam, že sa mi to podarí a tieto všetky dôvody budeme hľadať nikde inde, len v Božom slove, v Biblii, v Božom slove, o ktorom veríme, že je naozaj Božím slovom od Boha pre nás. Tak ak máte Biblie, alebo ak máte svoje telefóny alebo iPady, tak si otvorte Evangelium Jána a budem čítať prvých 5 veršov. Evangelium Jána, prvých 5 veršov. Ak je tu niekto, kto Bibliu v živote nečítal, tak Evangelium je v podstate kniha, ktorá je takým dramatizovaným životopisom niekoho, kto sa volal Ježiš Kristus, ale táto kniha sa nám nesnaží povedať len, že taký tu niekto bol a niečo také povedal a niečo také spravil, ale snaží sa nám povedať aj to, že čo to všetko znamená. A keď čítame Evangelium Jána, tak táto kniha sa nám snaží povedať, že Ježiš, o ktorom táto kniha je Boží syn, je Boh. A že ak v Neho uveríme, čokoľvek to už znamená, môžeme mať večný život. Takže z tejto knihy ideme čítať prvých 5 veršov, úplný úvod. Takže budem čítať od prvého verša, prvej kapitoly. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Keďže čítame Božie slovo a ja som len obyčajný človek, tak rád sa budem ešte krátko modliť. Oče, ďakujeme za to, že túto nedeľu môže byť spolu ako tvoj ľud. A chcem kvôli tebe samému a kvôli tvojim zámerom medzi nami, chcem prosiť o to, aby si moje ľudské slova sám naplnil, aby sa mohli stať Božím slovom pre tvoj ľud, za ktorý si zomrel, a pre tvoju slávu. Amen. Ján, tento autor, otvára túto knihu veľmi zvláštnou poznámkou. V prvom verši hovorí, že na počiatku bolo slovo. Wow. Ak ste nikdy nečítali Bibliu, tak toto je veta, ktorá vás odradí, že tak tejto knihe v živote nepochopím. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku môže byť hocičo, ale slovo, to je divné. Keď Ján hovorí na počiatku, očividne nehovoríš na počiatku toho, keď Ježiš začal svoju nejakú verejnú službu, ale myslí tým na počiatku úplne všetkého. Našťastie Ján nás nenecháva v takej, akože v takom vzduchoprázdne, že čo toto slovo vlastne znamená. A v 14. verši tej istej kapitoly nám vysvetľuje, čo je to slovo, aby sme vedeli, že o čom čítame. Tak v 14. verši čítame toto. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Inak povedané, toto nejaké slovo zvláštne, ktoré bolo od počiatku, prišlo medzi nás. A my sme ho videli. Mohli sme sa ho dotknúť, mohli sme ho počúvať, čokoľvek, proste bolo s nami a my konečne môžeme vedieť, čo to slovo je. Týchto 5 veršov nám veľmi jasne hovorí, že toto slovo je Boh sám. A keď táto kniha o Ježišovi, tak nám hovorí, že Ježiš Kristus je Boh. Tak v tých prvých troch veršoch sa učíme niekoľko veľmi dôležitých vecí, ktoré platia o Bohu. A keďže Ježiš Kristus je Boh, tak platia aj o Ježišovi. A dúfam, že po tomto opise, ktorý je v týchto veršoch, úplne opustíme predstavu o Ježišovi, ktorú by sme mohli poznať z vianočných pohľadníc, ktorú som práve opísal. Tak máme tu slova, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ján nám jasne hovorí, že Ježiš, ktorý je Bohom, je proste je. Viem, že mnohí z vás možno nemáte radi filozofiu, ale Ján tu jasne hovorí, že Ježiš Kristus, ktorý je Bohom, je večný. Všetky ostatné veci, ktoré vidíme okolo seba, len existujú, ale Boh, Ježiš, je. Táto budova len existuje. Bol čas, kedy tu nebola a asi bude čas, keď tu nebude. To znamená, že táto budova tu existuje. Vaše auto, vaše domy, vaše deti, vaši rodičia existujú. Bol čas, kedy neboli a bude čas, kedy nebudú. Ale Boh, Ježiš Kristus, je. Nebol čas, kedy by neexistoval a nebude čas, kedy by sme mohli povedať, že neexistuje. Proste Boh vždy bol a vždy bude. Pre nás je to dôležité kvôli tomu, aby sme hneď na začiatku úplne zahodili tú pohľadnicu vianočnú a pozreli sa do očí Bohu, ktorý je. Ktorý nás úplne presahuje a pre ktorý musíme asi zmlknúť a keď chceme na ním premýšľať, tak začať premýšľať úplne vážne. Nie ako o Bohu, ktorý sa narodil v zoologickej záhrade. Boh, Ježiš Kristus, je. A my to môžeme obdivovať, lebo sa zjavil. Druhú vec, ktorú sa učíme vo veršoch 2 a 3. On bol na počiatku Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. Tento Boh, Ježiš Kristus, ktorý je, ktorý vždy bol a vždy bude, on sám je stvoriteľom všetkého. On sám všetko stvoril. Tak ak máte predstavu o Ježišovi z tej pohľadnice, ktorý leží v krmelci a má nad hlavou frisbee, ktoré svieti, tak tento Ježiš stvoril všetko. Jeden profesor, teda lekár, na jednej konferencii ukazoval fotku vajíčka, ktoré proste bolo ešte práve len oplodnené, proste fotka vajíčka v podstate v maternici. A on vravel, že tak si predstav, že takto nejako sa stelesnil Boh, ktorý stvoril všetko. V tejto jednej bunke je Boh, ktorý všetko stvoril. Robil to kvôli tomu, aby sme ho spoznali. Ak teda Boh stvoril všetko, tak o ňom platia až také tri základné veci, ktoré by nám mali pomôcť obdivovať tohto Ježiša Krista, ktorý je Bohom, ktorý prišiel na svet a ktorého my sme tak mohli spoznať. Tento Ježiš Kristus, Boh na zemi, je vševediaci. Vie všetko. Internet so všetkými svojimi informáciami, všetko ľudské poznanie, ktoré my vieme obsiahnuť v tejto chvíli, je pre tohto vševediaceho Boha Ježiša Krista ako informácia na ľadničke alebo SMS-ka v mobile, vlak príde o 5, nečakaj ma. Asi taká komplikovaná alebo taká veľká je také veľko správy, ktorá je v tom, čo my vieme, poproti tomu, čo vie Boh Ježiš Kristus o tom, ako toto všetko stvoril a ako to funguje. Ak je Boh stvoriteľ, ak je Ježiš stvoriteľ, potom o ňom platí, že je úplne zvrchovaný vo svojej múdrosti a kreativite. Doteraz si pamätám moment, keď mi moja sestra lekárka vysvetľovala, čo sa deje v bunke, keď mi vysvetľovala, ako fungujú molekulárne stroje, ktoré rozdeľujú, doslova mechanicky rozdeľujú DNA, potom niekam tú DNA niekde v tej bunke odnesú, kde sa nakopíruje a vznikajú bielkoviny, potom tieto molekulárne stroje túto DNA znovu prinesú a všetko to pospájajú a proste nejak zvláštne fungujeme. No a toto všetko my ešte len teraz objavujeme, že ako múdro a zvláštne je tento svet stvorený. Ale to je ešte nič v porovnaní s tým, keď hovoríme, že Ježiš Kristus, Boh na zemi, je zvrchovaný vo svojej múdrosti. Všetky naše poznatky vedy, ktoré máme teraz, sú pre neho ako prvácky prírodopis. Strom má listy, kmene a korene. Tak to asi je pre neho, keď hovoríme o molekulárnych strojoch, ktoré fungujú v bunke. Tento Boh, ktorý stvoril všetko, nielenže je zvrchovaný vo svojej múdrosti, ale aj kreativite. Neviem, či ste niekedy videli niečo pekné, ale ja mám jedna dolina v Tatrách, bola sa Bielovodská dolina, a vždy, keď sa do nej pozriem, tak sa mi nechce ísť preč, lebo mám pocit, že to robil nejaký záhradník. A tá dolina vyzerá asi tak, že má taký tvar L, strmé štíty zo všetkých strán a ako je tá zakrutá toho L-ka, tak je tam vodopád, ktorý pada dole a potom začína kosodrevina a tam tiež taká mohutná riava Tatranského potoka, všetko to tam hučí a je to tam krásne. Toto je kreativita, ktorú môžeme obdivovať, že tento Boh je až natoľko kreatívny. A som si istý, že aj vy ste boli na mnohých krásnych miestach, kde môžete obdivovať Božiu kreativitu. Chlapi, bol som v múzeu RAF v Londýne a tam som videl motor Merlin, ktorý montovali do Spitfireov v druhej svetovej vojne. Bol tam urobený tak, že som mohol vidieť dovnútra, čo tam funguje. Ako to vyzerá, ako chodia piesty hore dole, ako sa otvárajú tie váčky a tak ďalej. Všetko tam bolo. Ja som čumel jak puk. To, kto toto vymyslel? Toto je kreativita, s ktorou pracuje Boh. A keď obdivujeme kreativitu ľudí ako dokážu vymyslieť a postaviť veci, aký kreatívny je samotný Boh vo svojej zvrchovanosti. Ak Boh stvoril všetko, potom to znamená, ak Ježiš stvoril všetko, potom to znamená, že Boh je zvrchovaný vo svojej autorite. Viem, že naša krajina má históriu, ktorá je bohatá na všelijakých tyranov a politických systémov, ktoré dávali ľuďom najavo, že nie sú nič a že štát je všetko a štátna moc je všetko. No samotná história našej krajiny nám môže ukazovať, že Boh je zvrchovaný nad vládami, kráľmi a vôbec nad celou zemou. Biblia opisuje tohto zvrchovaného Boha, Ježiša Krista, ako niekoho, kto posúva národy a kráľov po zemi ako šachové figurky po šachovom poli. Ježiš Kristus, Boh, ktorý prišiel na zem, oplýval všetkou touto autoritou a navyše v tejto svojej autorite, kreativite, múdrosti, vševedúcnosti je úplne nemenný. John Piper o tomto Ježišovi hovorí túto vetu. Ak je niečo, čo by sme mohli obdivovať, ak je niečo, čo by sme mohli uctievať, ak niečo také v celom vesmíre existuje, tak je to zhrnuté v Ježišovi Kristovi. Tento Ježiš Kristus prišiel na zem, aby sa nám zjavil, že aký je vlastne Boh. Tak ak budete rozmýšľať nad tým, že čo vlastne môžeme oslavovať tieto Vianoce, tak oslavujeme Boha, ktorý sa nám Ježišovi Kristovi zjavil a zjavil sa nám takto, ako sme to práve teraz hovorili. Boh, ktorý je večný, Boh, ktorý je stvoriteľ, to znamená, že je všemohúci, zvrchovaný vo svojej múdrosti a kreativite, zvrchovaný vo svojej autorite. Tohto Boha môžeme oslavovať a tešiť sa z Neho, že Ho môžeme poznať. Lebo je kopec ľudí, ktorí a verím im, že tvrdia, že Boha sa nedá poznať. Je tak ďaleko, že my s ním nemáme nič, lebo sa nedá poznať. No, Boh sa nám dal spoznať v Ježišovi Kristovi a my Ho môžeme za to obdivovať. Takže prvý dôvod na oslavu je, že Boh, oslavujem Boha, ktorý je všemocný stvoriteľ všetkého. Keď čítate 4. verš, nachádzame ďalší dôvod na oslavu. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Tiež veta, ktorá sama o sebe asi nedáva veľmi zmysel, ale čo je na tomto zaujímavé je to, že tu spája dve veci, Ján, ktoré mne veľmi nedávajú zmysel. Spája život a svetlo. Ak by som chcel napísať nejakú knihu o náboženstve, hociaké náboženstvo, keby som si chcel vymyslieť, alebo ak by som chcel napísať nejakú knihu, ktorú by som chcel motivovať ľudí, tak určite používam tieto slova, že život, svetlo, tma, smrť, proste toto by boli pojmy, o ktorých by som strašne často hovoril. A nie je čudo, lebo to sú veľmi dôležité pojmy a odpovedať na otázky, ktoré nás všetkých trápia. A to robí aj Ján v tomto verši a spája tieto dve pojmy. Život a svetlo. Hovorí, že toto slovo Ježiš Kristus, Boh na zemi, je zdrojom života a zdrojom svetla. O niečo neskôr v Jánovom evanjeliu v 5. kapitole nám hovorí to, že tak ako je život v Bohu, proste, že Boh je zdrojom života, tak tento zdroj života dal Boh aj samotnému Ježišovi, ktorý je Bohom na zemi. Čo tým však myslí, že je životom a je svetlom? Ak sa pokúšte spomenúť si na prírodopis na základnej škole, tak tam ste sa učili o fotosyntéze. A viete, že v zelených listoch, aj v ihličí, prebieha jav, ktorý voláme fotosyntéza. A tam dochádza k takej strašne komplikovanej veci, ktorú ja nerozumiem, ale v podstate to znamená to, že tam sa premieňajú anorganické látky, na organické, čiže niečo, čo môže byť naozaj zdrojom pre život. Proste šuter sa vďaka tomu môže zmeniť na rohlík. Veľmi zjednodušené. No a to sa deje pri tej fotosyntéze, ale na to, aby sa to dialo, je dôležitá jedna vec veľmi dôležitá, a to je svetlo. Bez svetla sa fotosyntéza nedeje. A presne tak, presne v takomto zmysle hovorí o svetle a o živote aj Ján v tomto verši. Že Boh, ktorý je zdrojom života, prišiel na svet a svieti. A kvôli tomu, že svieti, tak všetci z toho môžu mať naokolo život. Ak ste taký nebastický človek ako ja, tak to sú stále strašne zvláštne pojmy. Svetlo, život, svieti a tak ďalej. Ale my vieme z Janovho evanjelia, že tieto pojmy majú veľmi reálny obsah. Čo je tým svetlom, ktoré svieti? Tým svetlom je samotný Ježiš Kristus, to, čo urobil a to, čo hovoril. Alebo inak to, ako vysvetlil to, čo robí. Vieme z Janovho evanjelia, že Ježiš Kristus učil o tom, že je Boh. Učil o tom, že je kráľ, ktorý všetkým vládne, ako sme si hovorili už. No je kráľom, ktorý sa prišiel obetovať a zomrieť za svoj ľud, ktorému vládne. Hovoril o tom, že musí stáť z mŕtvych. A preto to sa aj deje, že on naozaj zomrie a naozaj stane z mŕtvych. No Ján nám vysvetľuje, čo to znamená. Nám v podstate svieti na tieto udalosti, vysvetľuje, čo to znamená a hovorí, že Ježiš Kristus je zdrojom života tak, že on obetoval svoj život. A chceš mať život večný, ktorý on priniesol, jediný spôsob je, že ho budeš brať z Krista, ktorý je zdrojom života. On môže byť týmto zdrojom života len kvôli tomu, že zomrel smrť za hriech, za to, čo sme my mali byť a neboli sme, aby sme my nemuseli zomrieť, a daroval nám svoju spravodlivosť, aby sme my mohli žiť ako naozaj spravodliví. Vyhlasuje nás za spravodlivých. Toto svetlo svieti a my z tohto môžeme mať život. Bez tohto svetla, aj keby sme vedeli o Ježišovi všetko, čo robil a nerozumeli, čo to znamená, tak nám to nič nepomôže. Lenže my vieme, lebo toto svetlo svieti. A svieti k nám z Biblie, kde sa nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi. Takže ak sa mám vrátiť k tomu, že čo vlastne môžeme oslavovať, tak môžeme oslavovať to, že Boh v Ježišovi Kristovi sa nám stal zdrojom života. Ale nie len obyčajného života, ale života večného. Ak sme tu skončili, tak si povieme, super, od tohto momentu je svet, krásne miesto, všetci sú v pohode, všetci sú zahojení, prišiel Boh, bol zdrojom života, zomrel za nich. Jedzme, píme, lebo zajtra umrieme, všetko je v poriadku. Piatý verš nám však hovorí, že to až tak nie je. Čítajte so mnou, alebo sledujte so mnou. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Ján jasne hovorí, že všetko nie je až také ružové a táto správa o Ježišovi Kristovi, ktorý je Bohom a ktorý zomrel za svoj ľud, sa obetoval, svieti, ale nesvieti na nejakom peknom mieste, ale svieti v tme. Keď Ján hovorí o tejto tme, vo zvyšku svojho evanjelia, nehovorí o nejakej takej pasívnej tme, že tma je tam, kde není svetlo. Proste, že tam, kde není Ježiš, tak tam proste je tma. Ján hovorí o tejto tme ako veľmi aktívnej tme. Hovorí o tom, že ľudia aktívne v tomto evanjeliu odmietali tohto Krista, že je Bohom. Že boli doslova v opozícii voči nemu. Boli to náboženské autority tej doby, proste my takéhoto Ježiša nechceme. Boli to obyčajní ľudia, ktorí si povedali, že tak tento Ježiš, to je moc. My ho nechceme. A to je tá tma. Dokonca Ján hovorí ešte o duchovných mocnostiach, ktoré aktívne bojujú proti Ježišovi, aby nenaplnil tú úlohu, kvôli ktorej prišiel na zem. Toto je tma, o ktorej hovorí Ján. Otázka je, odkiaľ sa táto tma nabrala. Veď svet je krásne miesto. Michael Jackson spieva, že urobme túto planetu krajším miestom. Tak to už bolo dosť dávno, tak snad sme sa niekam pohli. Biblia nám odpovedá, že odkiaľ je táto tma okolo nás. Boh stvoril dokonalý svet. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku bol dobrý Boh, ktorý stvoril dobrý a dokonalý svet. Ale tento svet bol navždy poznačený a poškodený z búrou ľudí. Možno ste počuli o príbehu Adama a Evy, ako si povedali, my budeme Bohmi, nestará sa do nás, my vieme, čo je pre nás najlepšie a od tohto momentu ideme svojou cestou. No a toto všetko uvrhlo svet do temnoty. A preto my dnes poznáme veci ako smrť, utrpenie, sociálnu nespravodlivosť a všetky ďalšie výdobytky fenoménu, ktoré Biblia nazýva hriech. Všetky naše zlozvyky, ktorých sa nevieme zbaviť, všetky naše predsavzatia, ktoré sme si rozhodli, že ich budeme robiť a nikdy sme ich nedali skoro, sú len kvôli tomu, že naozaj tma je okolo nás, je v nás a aktívne bojuje proti svetlu, ktorým je Boh a Ježíš Kristus, ktorý píše na túto zem. Odtiaľ sa táto tma zobrala. Lenže, a tu je skvelá správa a ďalší skvelý dôvod na to, prečo by sme mali oslavovať Vianoce. Koniec tohto verša hovorí, ale tma ho nepohltila, alebo teda, že vo tme svieti toto svetlo, ale tma ho nepohltila. Múdri ľudia, oveľa múdrejší než ja, sa nevedia dohodnúť, že ako presne preložiť koniec tohto verša. Jedni hovoria, že to máme prekladať tak, ako je to tu, že to svetlo vo tme svieti a tma ho nepohltila. Druhí hovoria, že ho máme prekladať takto, že to svetlo vo tme svieti a tma ho nevedela prijať, obsiahnuť, uchopiť, inak povedané, tma ho odmietla. Super, je tu svetlo, ale ďakujem, nájdem si iných kamošov. Tak ak to znamená to prvé, tak je to skvelé. Hovorí nám o tom, že proste toto svetlo je nezastaviteľné. Nedá to zastaviť. Ak trošku poznáte Bibliu, tak určite si môžete spomínať na tieto príbehy, keď proste zlo sa šíri po páde Adama a Evy, proste je to horšie s touto zemou, až Boh musí súdiť. Ale, prichádza potopa, ale zachraňuje si jednu rodinu, ktorá je malým ostrovčekom svetla, poznania jediného pravého Boha, a on si túto rodinu zachráni. Svet je po tejto potope taký istý, aký bol, ale Boh si vyvolil jedného človečika, Abrahama, aby sa mu dal spoznať, že on jediný pravý Boh a dá mu zasľúbenia, že všetko dobre dopadne, že je tu svetlo v tomto svete a veci môžu byť inak. Izraelský národ je v zajatí, trpí, zdá sa, že je po všetkom, ale prichádza Boží služobník Mojžiš a to svetlo svieti. A vedie si tento ľud a tento ľud zrazu vstupuje do zmluvy s Bohom na večné veky o milosti, že on svoj ľud dovede do svojej zasľúbenej zeme. Boží ľud je v zasľúbenej zemi. Všetko je super, až na to, že oni dávno už zabudli na Boha. Preto prichádza asický kráľ, prichádza babylonský kráľ, berú ich všetkých do zajatia a je po všetkom. Iba ak? Nie. Jedna rodina, alebo jedno pokolenie v Izraeli, Júda, sa vracia. Sa vracia späť do zasľúbenej zeme a to svetlo ďalej svieti. Nedá sa zastaviť. Ak by sme išli ďalej do normálnych dejín, tak vieme, že dejiny prvej cirkvi v prvom a druhom storočí boli dejinami prenasledovania. V podstate králi a cisári sa rozhodli zničí toto kresťanstvo, ale to svetlo stále svietilo ďalej a naozaj v tých prvých storočiach kresťanstvo a správa Ježišovi Kristovi došli do poslednej končiny zeme. to svetlo svietilo stále, aké sa ho snažili udusiť. Stredovek bol hrozný, nielen kvôli tomu, že to bola doba temná, ľudia umierali na uliciach, hladomor, choroby a neviem čo všetko, ale aj cirkev bola úplne skazená. Proste zabudli na to, že je tu nejaký Ježiš, ktorý zachraňuje svojich ľudí a ktorý prišiel kvôli tomu, aby za nich zomrel a aby títo ľudia boli z milosti zachránení. No, to nebolo všetko. Napriek tomu, že cirkev bola poznačená politickou mocou, bojom o politický vplyv, bohatstvo, nejaké národnostné napady divné, stále boli ľudia, ktorí niesli toto svetlo správy o Ježišovi Kristovi a toho, čo to znamená. Boli ľudia ako Wycliffe, ktorí položili Bibliu do angličtiny, ktorú keď čítal Jan Hus, tak si povedal, tak toto je presne to, čo je to svetlo, o ktorom hovoril Ježiš. Toto musíme čítať a veriť tohto Boha, ktorý sa Ježišovi Kristovi zjavil. No tak ako Wycliffe a Jan Hus, to v podstate nedopadlo dobre. Jan Hus zomrel. Upálili ho. No 100 rokov na to prišla reformácia a to svetlo zase zažiarilo, a nie len tak, ako za Jana Husa alebo za Wycliffa v Anglicku, ale zmenila celú Európu. Dokonca jeden z reformátorov, John Calvin, si dal napísať v kostole taký veľký nápis, že post tenebras lux, po temnote svetlo. To je príklad ďalší toho, že naozaj toto svetlo sa nedá zastaviť. Moderné dejiny. Bol tu komunizmus, ktorý si povedal, že kresťanstvo je priaga ľudstva, akokoľvek náboženstvo, a aj kresťanstvo sa snažil zrušiť. Pozrite sa to Číny dnes. Nikdy nie je toľko kresťanov, ako v Číne. V Číne je viac kresťanov, ako v celom západnom svete. To svetlo sa nedá zastaviť. Pozrite sa do svojich životov, ak vidíte zlyhania, temnotu, ak vidíte beznádej, to svetlo sa nedá zastaviť. Ak to znamená to druhé, že to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nevedela prijať, obsiahnuť alebo uchopiť, potom to znamená veľmi tragickú vec, že napriek tomu, že je tu svetlo, neznamená, že všetci budú mať úžitok z tohto svetla, a ne všetci budú mať večný život, ktorý je spojený s týmto svetlom. By sa mohlo zdať, že tu není dôvod na oslavu žiaden. Lenže ja myslím si, že tu je ten asi najväčší. My všetci sme, ak sme úprimní voči sebe, tak vieme, že tma je v nás. V nejakým spôsobom sa vždy nejak prejaví. Napriek tomu, bratia a sestry, sa nám Ježiš zjavil ako svetlo. Napriek tomu, že normálny postoj človeka je, že toto svetlo odmieta a nechce ho, z nejakého zvláštneho dôvodu, to nebol náš prípad. Z nejakého zvláštneho dôvodu Boh nás urobil súčasťou tohto príbehu, kedy on chce obnoviť a zachrániť stratený svet. Nemusel to robiť, netýka sa to všetkých, no on to spravil v našom živote. 12. verš tej istej kapitoly hovorí toto. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Svetlo vo tme svieti a tma ho odmieta. Lenže vy, bratia a sestry, ste sa stali Božími deťmi. Ste prijali toto svetlo nie z vôle človeka, ani kvôli tomu, že sa narodili v tomto zbore, ale z vôle Boha. Ak to chcete inak, ste ušli hrobárovi z lopaty. A to je dôvod na oslavu. To je veľký dôvod na oslavu, aby sme sa z toho tešili. Tak ak by som to mal zhrnúť. Hej, je to tu zas. Vianoce. Ideme oslavovať. Neoslavujeme však Ježiša Krista z nejakej pohranice, ale oslavujeme večného Boha, ktorý stvoril svet. Oslavujeme Boha, ktorý sa stal zdrojom večného života tým, že sa obetoval za nás. Oslavujeme Boha, ktorý nás o svojej milosti a moci spravil Božími deťmi. A to je dôvod na to, aby sme aj tieto Vianoce otvárali šampanské, piekli koláče, varili kapusnicu, navštevovali sa navzájom a oslavovali tak, aby to všetci vedeli. Lebo máme dôvod na oslavu. Tak bratia a sestry, oslavujte Vianoce. Je tu skvelý dôvod. A mám preto pre vás také tak niekoľko víziev, teda presne dva alebo dve. Neprestanete sa pozerať do tohto svetla, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet. Ako to môžete robiť? Dneska je prvá adventná nedeľa a budú ešte ďalšie tri. A budeme hovoriť presne o tom istom. Prosím, prichádzajte, počúvajte s otvorenými ušami a učte sa čo najviac o tomto svetle, aby ste ho mohli čo najlepšie osláviť, tohto Ježiša Krista. Ak je tu niekto, kto toto v živote nepočul, tak tiež príďte znova aj o týždeň a na ďalší týždeň a ak vám to nebude stačiť, čítajte Evangelium Jána. Tam sa môžete naučiť, kto je Ježiš, čo znamená, že naozaj svetlom v tme okolo nás a ako môžeme mať večný život. Čítajte Evangelium Jána. Ak máte nejaké otázky, dojdite za mnou alebo za Jankom, ktorý vedie tieto bohoslužby, dúfam, že budeme mať odpovede. Naozaj, čítajte Evangelium Jána. Viem, že v tomto zbore je taký skvelý zvyk, že sa navštevujete veľmi radi a veľmi veľa a to je super. Preto mám pre vás výzvu. Skúste každú návštevu počas adventu ukončiť tým, že si budete čítať prvých 18 veršov Jánovho evanjelia. Ten celý úvod, ten preslov k tomuto evanjeliu. A toto čítanie ukončite tým, že budete oslovať Boha za to, že prišiel a čo spravil pre nás. To môže byť taká praktická vec, ako môžeme oslavovať Boha, ktorý nás zachránil, a nielen oslavovať Vianoce, ktoré sú všade okolo nás. Budeme sa teraz modliť a ja to ukončím. Oče, ďakujeme za to, že ty, Boh, si prišiel do tmy tohto sveta, aby si svietil a aby si bol zdrojom večného života pre všetkých, čo v teba veria. Veľmi prosím o tvojho ducha, aby sme mohli túto pravdu vidieť, prežiť, pochopiť, aby sme to mohli oslavovať, tešiť sa z toho a hlavne, aby sme mohli teba za to oslavovať. Veľmi sa to ďakujeme. Amen. Poďme teraz spolu oslavovať a poďme spievať pieseň. Ak som poprosil kapelu, aby sa chopila svojich nástrojov. V tejto piesni, ktorú budeme spievať, je refrén asi taký, že zažiar svetlo, niekto svet vidí. Spievam tebe sláva, kráľ môj víťazný. Tak poďme spolu oslavovať Boha, ktorý sa stal telom a svetlom a zdrojom života.